roomalaiskirjeen nimeksi. Mä haluaisin antaa vähän toisenlaisen nimen kuin Paavalin kirje roomalaisille. Mä haluaisin antaa tälle kirjeelle nimeksi evankeliumi Paavalin mukaan, tai Paavalin evankeliumi. Sillä ei Raamatussa ole oikeastaan mitään muuta kirjaa, jossa Paavali niin systemaattisesti ja johdonmukaisesti kertoisi siitä, mikä on evankeliumi eli ilosanoma. Roomalaiskirje on Paavalin pääteos, ja se on yksi niistä kirjoituksista, joka kaikkina aikoina maailmassa on vaikuttanut kristinuskon käännekohdissa ehkä enemmän kuin mikään muu Raamatun kirja. Martti Luther sanoi joskus, että vaikka koko muu Uusi testamentti poltettaisi ja meillä jäisi ainoastaan kaksi kirjaa jäljelle, Johanneksen evankeliumi ja roomalaiskirje, niin oikeastaan ei mitään olisi menetetty, sillä meillä olisi kaikki se tärkein tieto, mitä Uudessa testamentissa ihmiselle Jeesuksesta ja pelastuksesta on annettu. Ja meillä olisi ihan riittävästi sekä tätä että tulevaa elämää varten. Roomalaiskirje on vaikuttanut nimenomaan kristinuskon käännekohdissa. Ja se on tuonut ihmisiä tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, sellaisia ihmisiä, joista sitten on tullut suuria vaikuttajia. Joskus noin vuonna 400 mua nuori mies, joka oli etsinyt rauhaa Jumalan kanssa, milloin mistäkin kaiken maailman harhaopeista ja itämaisista uskonnoista, ja väillä painunut jonnekin syvälle syntiin ja huvituksiin, hän roomalaiskirjeen 13. luvun avulla sai tajuta, että Jeesus Kristus kuuluu hänelle, ja hän tuli uskoon, ja hänestä tuli kirkkoisä Augustinus, joka ensimmäisenä niin kuin Paavalin jäljiltä taas löysi evankeliumin puhtaana Uuden testamentin lehdiltä ja kertoi sen aikansa kristikunnalle. Sitten reilusti 1000 vuotta sen jälkeen Martti Luther oli valmistamassa roomalaiskirjeen luentosarjansa Wittenbergin linnankirkon tornissa. Ja siellä roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta avautui hänelle evankeliumi. Ja siitä lähti liikkeelle uskon puhdistus. Ja se, että meillä Suomessa voidaan julistaa puhdasta evankeliumia, siitä, että me opitaan tuntemaan Jeesus Kristus yksin armosta ja uskon kautta, ja Kristuksen tähden me päästään Jumalan tykö, niin se lähti liikkeelle roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun 17 jakeesta. Ja sitten hiukan myöhemmin, 1738, muuan nuori mies, joka oli lähetystyössä intiaanien parissa Amerikassa, oli sitten palannut Englantiin takaisin. John Wesley oli hänen nimensä. Hän istui jossakin kokouksessa. Ja hän oli jotenkin mennyt uskon elämässään haaksirikkoon. Oli elänyt kauhean kireän lain alla ja yrittänyt paahtaa ja pinnistää itsestään hengellisyyttä ja mitään ei ollut löytynyt. Sitten hän kuuli, kuinka siinä kokouksessa vain yksinkertaisesti luettiin Martti Lutherin roomalaiskirjeen selityksen esipuhetta. Ja silloin valo loisti hänen sydämeensä. Ja hänestä tuli metodismin perustaja, joka oli valtavan voimakas herätysliike ja on vielä tänä päivänä yksi maailman suurimmista kirkkokunnista. Roomalaiskirjeen sanoissa on sellaista voimaa, että kun ihminen tajuaa sen sanoman, niin se räjähdyksenomaisesti hänessä vaikuttaa. Ja hänestä tulee evankeliumin vastaanottaja ja välikappale. Nyt roomalaiskirjeen alussa Paavali alkaa kertoa sanomaansa siitä 15 lukua, 15 jaetta alusta on oikeastaan johdantoa. Ja niin kuin kaikissa hyvissä kirjeissä, siinä alussa kerrotaan, kuka on kirjoittaja, kuka vastaanottaja ja mikä on sen kirjeen tilanne. Ja nämä kaikki tulee niissä 15 alkujakeessa. Sitten 16 ja 17 jae on sen kirjeen teema ja sen jälkeen sitten mennään sen teeman käsittelyyn. Kirjoittaja on Paavali. Näin meille kerrotaan tässä. Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Kaikki tämä informaatio ensimmäisessä jakeessa. Siinä Jeesuksen Kristuksen palvelija, se on kreikan kielellä alkutekstissä doulos. Sen voisi sanoa voimakkaammin kuin sanalla palvelija suomen kielessä. Sen voisi sanoa sanalla orja. Paavali ei ollut vapaa, hän oli Jeesuksen Kristuksen orja. Hän oli luovuttanut elämänsä Jeesuksen käyttöön. Ja sen hetken jälkeen, kun hän kohtasi Jeesuksen Damaskon tiellä apostolien tekojen 9. luvussa, niin hän ei enää ollut itsensä herra. Vaan Jeesus oli hänen herransa ja hän oli Jeesuksen orja. Hän ei ollut vapaa siinä mielessä. Jossakin mielessä hän oli vapaa, koska hän oli Kristuksessa ja Kristus on vapahtaja eli vapauttaja. Mutta ihmisillä on erilaisia käsityksiä vapaudesta. Jonkun mielestä ainoastaan semmoinen ihminen, joka ei ole mihinkään sidottu, on vapaa. Mutta vapaus, josta puuttuu Kristus, ei ole todellista vapautta. Vapaus ilman Kristusta on putoavan kiven vapautta. Ihmisillä on vapaus vain alaspäin. Ja voidaan syystä kysyä, kumpi on vapaampi, sekö, joka ei ole mistään kiinni ja putoaa kohti murskautumista, vai se, joka seisoo kalliopohjalla, jolta voi ponnistaa. Paavali ei löytänyt tämän kalliopohjan Jeesuksessa. Hän ei ollut putoamassa. Hän tiesi, että hän on sen kalliopohjan varassa. Jeesus oli hänen herransa ja hänen elämänsä perusta. Sitten Paavali vetää sen toisen ilmaisun tähän kuvaan mukaan ja luo aika rajun kontrastin. Kutsuttu apostoli. Toisaalta orja, arvoton, jolta puuttuu vapaus ja asema. Toisaalta kutsuttu apostoli, jolla oli arvovaltaa. Hän oli Jeesuksen, Kristuksen täysvaltainen suurlähettiläs tässä maailmassa. Hän itse kirjoitti Kristuksen puolesta, me siis olemme lähettiläinä, kun hän kirjoitti toisessa korintolaiskirjassa 5.20. Hän oli Kristuksen lähettiläs ja edustaja, jolla oli valta julistaa Kristusta ja julistaa niin, että siellä missä Kristuksen sana hänen suunsa kautta kohtasi ihmiset, siellä tapahtui, siellä ihminen vedettiin Kristuksen eteen saamaan siunausta, pelastusta ja joskus jopa tuomiota, jos ihminen kieltäytyi avautumasta Kristukselle. Ja sitten Paavali sanoi, että hänet on erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Siinä on alkutekstissä oikeastaan pieni sanaleikki. Se erotettu, aforismenos kreikan kielessä, tarkoittaa, tulee samasta juuresta kuin sana fariseus. Fariseus oli erottautuja tai eristäytyjä. Paavali oli ollut tällainen, joka itse erottautui ja eristäytyi muista, yritti kelvata Jumalalle eroamalla kaikesta maailmasta ja pahasta ja sellaisesta. Ja nyt hänet oli erotettu julistamaan evankeliumia, erotettu yhteyteen tämän maailman kanssa, viemään sille sanomaa ja toivoa Kristuksessa. Ja sitten, jos tätä mennään hiukan eteenpäin, Paavali selittää jo tässä, mitä se Jumalan evankeliumi on. Se on sanoma, jonka Jumala oli luvannut vanhassa testamentissa. Toisin sanoen, sitä se ei ollut yhtäkkiä ilmestynyt tyhjiöön tähän maailmaan, vaan Jumala oli jo etukäteen kertonut kautta vuosisatojen, mitä hän aikoo tehdä. Sitten se oli sanoma Kristuksesta. Ja siinä Paavali oikeastaan esittää taas Kristuksestakin sellaisen omanlaatuisen väitteen, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä, ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa. Nyt joku kysyy, että mitä tämä oikein tarkoittaa? Onko Kristus jonkinlainen skitsofreeni, että toisaalta 50% hänestä on lihan puolesta syntynyt Daavidin siemenestä, sitten tähän on yhtynyt jotakin jumalallista pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta hänestä on tullut Jumalan poika. Onko tästä kysymys, että Kristuksessa on niin kuin 50% toista ja 50% toista. Ja toinen kysymys, jota voidaan kysyä, että tuliko Kristuksesta Jumalan poika vasta kuolleista nousemisessa? Eikö tämä aina sellaista mielikuvaa? Ja nyt jos näihin vastattaisiin, niin täytyy sanoa, että Kristuksen on kaksi näkökulmaa aivan selvästi Raamatussa. Ja se on se, että Kristus ei ole tällainen skitsofreeni, 50% ihmistä, 50% Jumalaa, vaan paradoksaalisesti hän on 100% Jumala, 100% ihminen. Ja nämä on kaksi näkökulmaa samaan Kristukseen. Kristusta ei ole jaettu. Ja Kristuksesta ei tullut Jumalan poikaa kuolleista nousemisessa, vaan Paavali ei sano, että hänestä tuli Jumalan poika. Tänne asetettiin Jumalan pojaksi kuolleista nousemisen kautta, vaan häntä asetettiin Jumalan pojaksi voimassa. Kun Kristus oli ihmisenä täällä maan päällä, hän oli Jumalan poikana heikkoudessa ja vaivassa täällä meidän kanssamme. Hän oli jättänyt sen aseman, mikä hänellä oli taivaassa, Ja sitten hän täällä maan päällä eli meidän kanssamme ihmisenä. Hän otti orjan muodon, niin kuin Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sanotaan. Ja hän oli Jumalan poika heikkoudessa. Ja kuolleista nousemisessa hän otti jälleen sen paikan, joka hänellä oli Jumalan luona ennen kuin maailmaa oli perustettukaan. Ja hän asetettiin jälleen Jumalan pojaksi voimassa. Siitä on tässä kysymys. Ja sitten Paavali sanoo viidennessä jakeessa, että tämän Kristuksen kautta hän on saanut armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Paavali oli saanut tällaisen viran, valtuuden julistaa Kristusta. No kuka oli tämä Paavali? Hyvin tärkeä kysymys. Jos ajatellaan Paavalin elämäkertaa, niin ehkä olisi hyvä tuoda sitä ihan noin muutama avainvuosilukukin esille. Paavali oli tuommoinen 15 vuotta ilmeisesti Kristusta nuorempi. Hän syntyi noin vuonna 10-15. Meillä ei ole tarkkoja tietoja historiassa säilynyt hänen syntymäajastaan. Ilmeisesti paikkana oli Tarso, joka oli vähässä Aasiassa, siellä Välimeren koillispohjukassa oleva huomattava kaupunki. Mutta Paavali tuli saamaan yliopistokoulutustaan, korkeakouluopintojaan Jerusalemiin. Hän opiskeli Gamalielin jalkojen juuressa. Gamaliel oli yksi sen ajan tunnetuimpia rabbeja, joka kautta historian oli juutalaisuuden keskuudessa hyvin tunnettu. Paavali ilmeisesti jopa oli mukana juutalaisten neuvoston Sanhedrinin kokouksessa, koska hän apostolien teoissa kertoo, että hän itse oli äänestämässä silloin, kun pyhiä tuomittiin kuolemaan. Ja hän oli mukana Stefanuksen kivityksessä ja vartioi niiden kivittäjien vaatteita vuonna 35. Sitten sinä vuonna ja sen seuraavan vuoden aikana hän vainosi kristittyjä. Oli ehkä kaikkein raivokkain kristittyjen vainoaja, kunnes sitten noin vuonna 37 hän kohtasi Kristuksen Damaskon porteilla ja hän tuli uskoon. Hän oli silloin siis hiukan yli 20-vuotias, ehkä 25-vuotias. Sen jälkeen hän pakeni Arabiaan, joka ei välttämättä tarkoita Arabian niemimaata, vaan niitä aavikkoalueita heti Syyriasta itään ja kaakkoon päin. Oli siellä noin kolmisen vuotta. Vuonna 1939 hän teki ensimmäisen matkansa Jerusalemiin, josta hän kertoo Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kuinka hän tapasi siellä Pietarin ja muut apostolit ja Herran veljen Jaakobin ja Barnabaan. Sitten sen jälkeen hän meni Tarsoon takaisin ja eli siellä, oli vähän niin kuin unohduksissa, kunnes apostolien tekojen 11. luvussa kerrotaan, että Barnabas tuli Antiokiaan ja siellä syntyi suuri herätys ja pakanoita tuli uskoon. Ja silloin Barnabas tarvitsi apua ja hän lähti hakemaan Paavalin sieltä Tarsosta ja toi hänet Antiokiaan. Ja tämä tapahtui ilmeisesti vuonna 1943. Ja tämän jälkeen Antiokia oli aina Paavalin lähetystyön keskuspaikka. Paavali lähti lähetysmatkoilleen Antiokiasta ja pyrki palaamaan takaisin Antiokiaan. Siellä oli se seurakunta, josta hänet erotettiin lähetystyöhön ilmeisesti vuonna 1945. Ja sieltä hän oli ensimmäisen lähetysmatkallaan vuoteen 1947 vähässä Aasiassa. Apostolien teot 13 kertoo siitä. Sitten hän palasi takaisin Antiokiaan ja opetti siellä ja kertoi heille sitä evankeliumia, jonka hän oli Jumalalta oppinut. Ja sitten syntyi ristiriita. Se sanoma, mitä Paavali Antiokiassa opetti ja myöskin Barnabas, se oli jotakin uutta. Se oli jotain sellaista, jota Jerusalemin apostolit ei olleet opettaneet. Se oli aivan selvä ero. Ne olivat opettaneet juutalaisille kristinuskoa. Ja nyt Paavali julisti pakanoille. Ne juutalaiset, joille kristinuskoa julistettiin, ne olivat Mooseksen lain alaisia, ympärileikattuja ihmisiä. Ja he ilman muuta kokivat, että se laki kuuluu myöskin kristitylle. Mutta kun Paavali julisti evankeliumia pakanoille, niin hän ei ollenkaan ajatellut enää sen jälkeen, kun hän oli Jumalalta saanut Arabiassa yksityisopetusta, että pitäisi tulla ensiksi juutalaiseksi, jotta voisi tulla kristityksi. Vaan niitä pakanoita ei ympärileikattukaan, eikä niitä käsketty noudattamaan Mooseksen lakia. Ja sitten Paavali oli hyvin vakuuttunut tästä. Hän sanoi itse, että ei tämmöistä oppia hänelle ole opetettu, vaan Jumalan sen ilmestyksen kautta tehnyt hänelle tiettäväksi. Paavali sai Jumalalta aivan erityisen sanoman ja erityisen tehtävän julistaa evankeliumia pakanoille. Mutta sitten kun Paavali oli Antiokiassa ja teki tätä, Jerusalemissa tuli sinne muutamia ihmisiä ja sanoi, että kuulkaa, ei tämä ole oikein. Että nämä pakanat, jotka on tullut uskoon, ne pitää ympärileikata, niitä pitää tulla Mooseksen lain alaiseksi ja sitten ne vasta kelpaa. Sitten syntyi väittely siitä asiasta ja ne eivät löytyneet yksimielisyyttä, ne juutalaiset Jerusalemista tulleet ja toisaalta Paavali ja Barnabas. Ne eivät pystyneet eikä ehkä halunneetkaan löytää kompromissia. Ja lopulta päätettiin, että mennään Jerusalemiin ja tuodaan tämä asia niiden isokenkäisten tietoon, apostolien tietoon Jerusalemissa. Ja apostolien teot 15 pidettiin sitten kokous tästä asiasta. Ja silloin ratkaistiin se, että meidän, jotka ollaan tultu pakana kansoista, ei tarvinnutkaan kääntyä ensiksi juutalaisiksi, jotta me voitaisiin kääntyä kristityksi. Vaan meidät vapautettiin tällaisista. Pietari muisti, kuinka hän oli ollut Korneliuksen huonekunnalle puhumassa. Tämä oli roomalainen ja pakana, eikä siellä tarvittu niitä ympärileikata ollenkaan. Ne saivat pyhän hengen ihan semmoisenaan. Ja sitten Pietari tämän perusteella piti puheen ja sanoi, että minä olen sitä mieltä, että ei tule rasittaa niitä, jotka pakanuudesta kääntyvät Jumalan puoleen, vaan kirjoitettakoon heille, että ainoastaan odottavat hyvää käytöstä. Mutta hän sanoi, että minkä tähden me pannaan niiden opetuslasten niskaan sellainen ies, jota ei meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Mutta me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta pelastuvamme samalla tavalla kuin hekin. Se oli hyvin vallankumouksellinen sana. Ensinnäkin hän sanoi, että ei kukaan juutalainenkaan pelastunut Mooseksen lain kautta. Ja toiseksi hän sanoi, että se lainalainen pinkopyhyys ei se olekaan Jumalan mieleen mukaista, vaan se on Jumalan kiusaamista. Miksi me siis kiusaamme Jumalaa ja tahdomme panna opetuslasten niskaan tällaisen ikeen? Ja sitten kolmanneksi hän sitten sanoi, että ei ollutkaan niiden pakanoiden piti pelastua juutalaisten tavalla, vaan että juutalaistenkin täytyy pelastua pakanoiden tavalla. Me uskomme Herran Jeesuksen armon kautta, ei siis lain kautta, vaan armon kautta pelastuvamme samalla tavalla kuin hekin. Ja se oli sen Jerusalemin kokouksen päätös. Ja sen jälkeen Paavalilla oli vapaus julistaa sitä, että me päästään kohtaamaan Jumala ilman, että meidän tarvitsee ensiksi muuttua, tulla paremmiksi, noudattaa jotakin pykäliä ja saada aikaan suorituspisteitä. Me saadaan tulla Jumalan yhteyteen sellaisenaan. Ja se oli Paavalin sanoma tähän roomalaiskirjassa sitten julistaa. Tämän jälkeen Paavali lähti toiselle lähetysmatkalle ja kertoi näistä asioista seurakunnille. Hän meni Kreikkaan saakka ja Makedoniaan vuosina 50-53. Ja sen matkan aikana hän kirjoitti ensimmäisen ja toisen tessalonikkalaiskirjeen ja mahdollisesti galattalaiskirjeenkin. Ja sitten hän palasi Antiokiaan. Ja sitten, niin kuin meille kerrotaan apostolien tekojen 18. luvussa, hän lähti kolmannelle lähetysmatkalleen. Ja hän tuli Korintoon. Ja siellä ensiksi ennen tuloaan Korintoon hän oli kirjoittanut korintolaiskirjeitä 4 kappaletta, joista 2 on säilynyt Uudessa testamentissa meille, ja niissä viitataan sitten 2 muuhun, jotka ei ole säilynyt. Sitten hän tuli sinne Korintoon, ja Korintosta hän ajatteli, että hän lähteekin tuonne eteenpäin. Hän haluaa vielä evankeliumin pitemmälle ja mennä Roomaan muun muassa. Ja hän silloin kirjoitti roomalaiskirjeen keväällä 57 Korintosta. Mutta hän ei sillä tavalla mennyt Roomaan kuin hän odotti. Hän meni ensiksi Jerusalemiin ja siellä hänet vangittiin. Ja sitten hänet vietiin Roomaan vankikyydillä. Vuonna 60 oli lähtö sinne ja 61 tultiin Roomaan. Oli pitkä matka. Ja sitten hän oli siellä vankilassa 2 vuotta. Sai tavata Rooman seurakunnan johtajia ja julisti heille evankeliumia. Mahdollisesti joskus siellä 60-luvun puolivälissä hän oli jonkun aikaa vapaana. Siitä me ei tiedetä historian välittömiin dokumentein varmasti. Meillä on vain perimätieto siitä säilynyt. Ja sinä aikana hän ilmeisesti ehkä meni Espanjaankin, näin meille on kerrottu. Aina kun mä menen Espanjaan, niin näyttää mun semmoista porttia, josta Paavali käveli sinne siellä Kataloniaan. Ja sitten hän nyt vangittiin uudestaan ja hän kuoli ehkä noin vuonna 1968. Nämä on nyt sellaisia epävarmoja asioita. Jos häntä ei päästetty vapaaksi, Hänet mestattiin kenties jo vuonna 64. Joka tapauksessa Roomasta hän sitten kirjoitti ne vankeuskirjeensä, kirjeen kolossalaisille ja filippilaisille ja efesolaisille ja Filemonille ja sitten Tiitukselle ja Timoteukselle. Toinen Timoteuskirje ilmeisesti oli hänen viimeinen kirjeensä. Tämä on niin kuin Paavalin elämänkerta pähkinäkuoressa. Hän ei elänyt kovin vanhaksi, mutta hän pani itsensä täysin likoon, voidakseen olla se kutsuttu apostoli, joka julisti evankeliumia. Sitten toinen kohta. Mennään vähän eteenpäin. Niin Paavali puhuu Rooman seurakunnasta, on se vastaanottaja. Hän kirjoitti kirjeensä jae 7 kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siinä oli se vastaanottaja, aivan selvästi Rooman seurakunta. Paavali ei koskaan ollut käynyt Roomassa ja seurakunta ei ollut syntynyt Paavalin työn tuloksena. Paavalilla on 2 kirjettä, jotka hän on kirjoittanut seurakunnille, joissa hän ei ollut koskaan käynyt, Rooma ja sitten ilmeisesti Kolossa. Mutta miten sitten Rooman seurakunta syntyi? Roomassa oli asunut juutalaisia jo ainakin 100 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja ne muutti sinne. Juutalaiset oli sellaisia bisnisihmisiä ja liike-elämä edellytti liikkuvaa elämäntyyliä. Ja niin niitä sitten meni siellä sinne, missä raha liikkui, ja ne oli teollisuudessa ja kaupassa hyvin aktiivisesti mukana. Heillä oli joitakin etuoikeuksia Rooman valtakunnassa, esimerkiksi juutalaiset ei tarvinnut osallistua sotapalvelukseen. Ja he nautti muitakin etuoikeuksia, että he olivat siis hyvin suosittuja ja menestyviä. Heitä oli noin 7% Rooman väkiluvusta, eli tuolla niin kuin 4-5 miljoonaa sen verran kuin suomalaisia nykyään. Ja ne juutalaiset, jotka olivat muuttanut pois Israelista, ne omaksu kreikan kielen ja hellenistisen sivistyksen, joka oli Aleksanteri suuren ajoista lähtien kehitetty sellainen yhtenäiskulttuuri Rooman valtakunnan alueelle. Ja heitä kutsuttiin hellenistijuutalaisiksi. Ja sitten niitä juutalaisia, jotka oli jäänyt asumaan sinne Juudeaan ja niille alueille, kutsuttiin hebrealaisiksi. Ja tämä ero käy apostolien tekoissa hyvin selvästi ilmi. Esimerkiksi sen 6. luvussa kerrottiin, että niitä hellenistejä syrjittiin, kun ruvettiin seurakunnassa kehittämään diakoniatyötä ja sosiaalisia palveluja. Rooman juutalaiset oli siis näitä hellenistijuutalaisia. Ne puhu pääasiassa kreikkaa. Ja jotkut ehkä latinaakin. No mistä me sitten tietää, että seurakunta lähti sieltä liikkeelle ja koska? Me tiedetään jotakin apostolien tekojen 2. luvusta. Heti helluntaina, kun pyhä henki vuodatettiin, niin silloin siellä Jerusalemissa helluntaijuhlilla oli turisteja kaikkialta Rooman valtakunnasta. Silloinkin ihmiset halusi mennä pääsiäisenä ja helluntaina Jerusalemiin ja teki Israelin matkoja. Ja helluntai oli yksi niistä 3 juhlasta, jolloin oli kansainvaellus Jerusalemiin. Ja kun pyhä henki vuodatettiin, niin meille kerrotaan apostolien teot 2:9-11, kuinka me kaikki kukin kuulemme heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Siinä on lista kaiken maailman parttilaisista ja medialaisista ja eelamilaisista. Ja sitten siinä myöskin mainitaan täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännynnäiset. Roomalaisia oli jo helluntaina Jerusalemissa. Ja sitten kun he palasivat takaisin sinne Roomaan, he veivät sen evankeliumin sanoman Kristuksesta mukanaan Roomaan. Meillä on säilynyt joitakin tietoja siitä. Kirkkoisä Ambrosiaster 300-luvulla mainitsi, että Rooman seurakunta, Rooman juutalaiset ottivat vastaan evankeliumin ilman ihmeitä ja merkkejä. Mutta se ilmeisesti ei kuitenkaan tapahtunut ilman riitoja. Ketään apostolia siellä ei vierailu silloin, kun seurakunta syntyi, mutta sitten siellä ilmeisesti syntyi eripuraisuutta juutalaisten keskuudessa, aika rajustikin, niin että roomalainen historioitsija Svetonius, joka noin 120 jälkeen Kristuksen kirjoitti teoksen Claudiuksen elämä. Claudius oli Rooman keisari. Niin mainitsi näin, että Claudius karkoitti juutalaiset Roomasta, koska he alituisesti mellakoivat Kristuksen kiihoittamina. Ja se Kristus tarkoittaa todennäköisesti Kristusta. Ja tämä pakanallinen historioitsija esitti kristityt hyvin huonossa valossa, oli pahansuopia, mellakoitsijoita, riiteleviä ihmisiä. Ja ilmeisesti hän sai tietonsa juutalaisten kautta. Ja hänen näkökulmansa tietysti oli sellainen, että tähän asti juutalaiset eli Roomassa ihan noin rauhallista elämää, ja eikä ne ärsyttänyt ketään. Ja sitten tuli tämmöinen kummallinen radikaali joukko, joka mullisti kaiken ja aiheutti hajannuksen. Ja sen takia näitä kristittyjä sitten pidettiin sen kaiken syynä. Ja lopulta sitten Claudius, Rooman keisari, niin teki päätöksen vuonna 49, että hän karkoitti kaikki juutalaiset pois Roomasta. Apostolien teot 18.2 kertoo, kuinka Paavali kohtasi Akylan ja Priskillan sen takia, että Claudius oli karkottanut juutalaiset pois Roomasta. Ja sitten, muuten tämä Akylas ja Priskilla, ne liittyi Paavaliin, ja Paavali teki töitä niiden kanssa sen 50-luvulla Korintossa ja ehkä Efesossakin jonkun aikaa. Akylas ja Priskilla oli tekstiiliteollisuuden palveluksessa, tai tekstiilikaupan palveluksessa, olivat teltan tekijöitä. Saattivat olla hyvinkin varakkaita, ja niillä oli ehkä sillä tavalla, että Roomassa oli heidän liikkeensä pääkonttori, ja kun Claudius karkotti heidät pois, niin sitten he siirtyivät sinne Korinton haarakonttoriin, ja uskovat niin kuin hallituksen varapuheenjohtajalle sen homman, että johtaa sitä Rooman liikettä. Sitten ne siirtyi Paavalin mukana Korintosta Efesoon, ja olivat jälleen siellä töissä, ja Paavali kirjoitti niille sinnekin. Ja sitten kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen vuonna 57, niin Akylas ja Priskilla oli takaisin Roomassa. Vuonna 54, kun Claudius kuoli, niin juutalaiset saivat palata takaisin Roomaan, ja sitten Akylas ja Priskilla olivat siellä. Sinä aikana, kun juutalaiset oli karkotettu pois Roomasta, pakanakristityt jäivät sinne. Ja ne vei sanomaa eteenpäin toisille ei-juutalaisille, eli pakanoille. Ja näin seurakunta muuttui pakanaenemmistöiseksi sinä aikana, kun juutalaiset olivat karkoitettuina Roomasta. Ja kaikkihan niistä ei tietenkään palanneet koskaan. Ja kun Paavali kirjoitti roomalaisille, niin hän sanoi tässä 5. ja 6. jakeessa, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimensä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, joihin tekin Kristuksen Jeesuksen kutsumat kuulutte. Toisin sanoen, enemmistö niistä oli pakanakristittyjä. Siis nyt oli kolmenlaisia kristittyjä, nyt tässä vain selvyyden vuoksi. Juutalaisista oli kahta haaraa, siis hebrealaisia ja hellenistiä. Ja kummastakin kääntyi juutalaisia kristityiksi, jotenka niitä oli hebrealaiskristittyjä ja hellenistijuutalaiskristittyjä. Ja kaikki nämä olivat juutalaisia. Sitten niiden lisäksi oli sellainen kolmas valtavirta, se oli pakanuudesta suoraan kristinuskoon kääntyneet. Ja näitä oli Rooman seurakunnassa ilmeisesti enemmistö. Kun Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän osoitti siinä sitten sen tilanteen, jossa hän myöskin neille kirjoitti. Ja se on ehkä se kolmas kohta, jakeesta 8, jakeeseen 15, kerrotaan sen kirjeen tilanteesta ja kirjoittamisen syystä. Ensinnäkin siinä mainitaan, että Paavali ylisti Herraa siitä, että roomalaisten uskoa mainittiin kaikessa maailmassa. Ja vaino on aina siunaus kristityille, tavalla tai toisella. Se ei tunnu mukavalta, mutta se tuottaa siunauksen. Ja aina siellä, missä kristittyjä vainottiin, niin ne meni muualle ja julisti evankeliumia. Ja evankeliumi levisi näiden vainojen välityksellä. Jumala oli pakko sallia ne vainot sen takia, että ne kristityt oli niin mielettömän hitaita lähtemään liikkeelle. Se lepokitka oli liian suuri. Ja ne eivät koskaan olisi lähteneet pois Jerusalemista, jos ei Jumala olisi antanut sitä vainoa apostolien teot 8, joka lähetti ne pois kertomaan evankeliumia. Kristit on aina tykännyt laulaa, että Jumala ompi linnamme ja linnan ovet kiinni. Että ollaan täällä, ja juhlitaan ja ylistetään ja opitaan, ja tuolla ulkopuolella on se paha maailma. Ja Jeesus sanoi, että menkää ja julistakaa evankeliumia, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja ne kristityt aina kaikkina aikoina on kääntänyt sen väärinpäin, ikään kuin Kristus ei olisikaan sanonut meille, menkää ja julistakaa, vaan pakanolle tulkaa ja kuulkaa. Ja me ollaan säilytty evankeliumi niihin meidän piruntorjuntabunkkereihin, kirkkoihin ja muihin sellaisiin turvasäilöihin, että oppi säilyisi puhtaana. Ja eikä olla uskallettu lähteä ulos kohtaamaan maailmaa. Jumala on täytynyt aina ravistaa seurakuntaa, niin että meidän on ollut pakko lähteä ulos. Ja näin tapahtui Jerusalemissa silloin, kun Paavali vainosi kristittyjä. Ja Roomassa silloin, kun Claudius karkotti juutalaiset ja juutalaiskristityt pois Roomasta. Ja sen seurauksena ne meni kaikkialle Rooman valtakuntaan ja vei evankeliumin sinne. Ja katso, koko maailma tiesi, että Roomassa oli kristillinen seurakunta. Ja ne tiesi, että Jeesusta julistetaan Roomassakin. Sitten yksi syy, miksi Paavali kirjoitti sen kirjeen, oli se, että hänellä oli ystäviä Roomassa. Hän ei ollut koskaan siellä käynyt. Mutta kun hän kirjoitti roomalaiskirjeen, niin roomalaiskirjeen 16. luvussa hän lähettää terveisiä nimeltä mainiten 26 ihmiselle Roomaan. Paavali oli valtava ystäväverkosto ja ihmissuhdeverkosto. Ja hän tiesi, missä kukin on. Ja kun hän kirjoitti roomalaiskirjeen, niin hän tiesi, että tuolla on nämä 26 evankeliumin julistajaa Roomassa. Ja hän halusi tervehtiä niitä. Hänellä oli sydämessä halu tavata niitä. Minä ikävöitsen teitä nähdä, hän sanoi jakeessa 11. Ja hänellä oli todella kasvoja mielessä, kun hän ajatteli Rooman seurakuntaa. Rooman seurakunta ei ollut hänelle vain sellainen tyhjiö. Kolmas syy, minkä takia Paavali kirjoitti näille roomalaisille, oli se, että Rooma oli maailman keskus. Hän sanoi apostolien teoissa, että minun täytyy nähdä vielä Rooma. Ja hän tahtoi mennä sinne Roomaan siunaamaan sitä seurakuntaa. Minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte. Se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme teidän ja minun. Ja Paavali halusi antaa heille jonkun hengellisen lahjan, niin kuin hän sanoo sitten roomalaiskirjeen 15. luvussa. Jumalan seurakunta on yksi, ja siellä missä seurakunnan jäsenet, jotka tulee ihan eri taustoilta, eri kansakunnista ja kielistä ja tunnustuskunnista, missä löytää toinen toisensa sydämen, niin siellä virkistytään ja koetaan siunausta, koetaan sitä, että me ollaan maailman laaja perhe. Neljäs syy, minkä takia Paavali halusi tulla Roomaan, on se, että hän ei vain halunnut virkistyä uskovaisten seurasta, vaan halusi tehdä evankelioimistyötä, julistaa evankeliumia Roomassa. Hän sanoo jakeessa 13, että minä olen jo monesti päättänyt tulla teidän tykönne, saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne. Toisin sanoen, hän halusi johtaa Roomassa ihmisiä uskoon. Hän ei halunnut jäädä vain seurakunnan turvasäilöön jonnekin katakombeihin, vaan halusi tulla sieltä päivän valoon ja viedä evankeliumin roomalaisille ihmisille ja auttaa heitä uskoon. Paavali tajusi sen, että jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, ja hän oli evankelista. Evankelista on valtuutettu ilon jakaja. Se, joka saa olla julistamassa iloa Jeesuksesta toisille ihmisille, kuinka sellaista iloa voi pitää piilossa jossakin oman takin alla, missä evankeliumi ymmärretään, siellä se halutaan jakaa. Ja joskus on niin, että jakolasku ei aina merkitsekään muuten sen tuloksen pienenemistä, vaan voisiko sanoa näin, että evankeliumin jakaminen moninkertaistaa uskovia. Ja siinä oli Paavalin yksi syy, miksi olisi mennyt Roomaan. Ja vielä viides syy, minkä takia se halusi mennä Roomaan, oli se, että Paavali halusi mennä pitemmälle kuin Roomaan. Roomalaiskirjan 15. luvussa hän hyvin voimakkaasti kertoo tästä asiasta. Hän sanoi niille roomalaisille, että mulla on halu lähteä Espanjaan saakka. Ja Espanja oli kaukana, se oli Rooman valtakunnan uusin läntinen provinssi. Ja hän oli pioneeri, tämä Paavali. Ja hän ei halunnut jäädä julistamaan evankeliumia sinne, missä Kristuksen nimeä jo julistettiin, vaan halusi mennä semmoisille paikoille, semmoisiin kansoihin, jossa Kristusta ei vielä tunnettu. Ja hän sitten sanoo tällä tavalla, jae 23-24 15. luvussa, mutta koska minulla nyt ei enää ole tilaa näissä paikkakunnissa, ja kun jo monta vuotta olen halunnut tulla teidän tykönne, niin minä, jos milloin Hispaniaan, eli Espanjaan matkustan, tulen luoksenne, sillä minä toivon sieltä kautta matkustaessani näkeväni teidät ja teidän avullanne pääseväni sinne, kunhan ensin olen vähän sanonut iloita teidän seurastanne. Sitten hän kertoo muista matkasuunnitelmistaan, ja sitten jae 28 sanoo, kun minä olen tehtäväni suorittanut ja heillä siis Jerusalemiin tämän hedelmän perille vienyt, lähden teidän kauttanne Hispaniaan. Siinä oli Paavalin matkasuunnitelma. Hänen mielensä paloi kauemmaksi. Hänellä oli maailman valloitusnäky. Hän koki, että on väärin antaa ihmisten elää evankeliumin yltäkylläisyydessä Jerusalemissa tai Antiokiassa, jos ei Rooma ja Espanja ollut vielä sanomaa saanut. Hänen mielensä paloi viemään evankeliumin kaikille. Ja se oli Paavalin tavoite, ja roomalaiskirje kirjoitettiin tämän tavoitteen täyttämiseksi. Ja Paavali sanoi, että hän oli velassa. Evankeliumin julistaja on aina velkasuhteessa siihen maailmaan nähden, joka ei tunne Kristusta. Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa. Hän sanoi, että hän oli saanut niin paljon, että hän ei voinut sitä pitää itsellään. Tämä oli se johdanto, mitä Paavali oli esittänyt. Hän saneli sen kirjeen vuoden 57 alussa, ja hän oli sihteeri. Oikeastaan sinne knoppikysymys tässä kohtaa pitäisi olla, että kukas kirjoitti roomalaiskirjeen. Ja se oikea vastaus ei olekaan Paavali, vaan roomalaiskirje 16.22. Sanotaan, että minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen, sanon teille tervehdyksen Herrassa. Yksi suuria siunauksia Jumalan valtakunnan työssä on uskovainen sihteeri. Ja niitä ei tässä maailmassa totisesti ole liikaa, mutta yksi näistä ihmisistä oli Tertius. Tertius oli ilmeisesti Gaius-nimisen miehen palkkalistoilla. Gaius, roomalaiskirje 16.23, oli Paavalin koko seurakunnan majanantaja ja tervehti näitä. Et Gaius rakasti Paavalia niin paljon, että antoi sihteerinsä Paavalin käyttöön, jotta Paavali voisi kirjoittaa roomalaiskirjeen. Minkä tähden Gaius rakasti Paavalia näin paljon? Sen tähden, että Paavali oli johtanut sen Gaiuksen uskoon. Hän sanoo, Paavali kirjoitti ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ihan ohi mennen näin, että minä kiitän Jumalaa, etten ole kastanut teistä ketään muita kuin Krispuksen ja Gaiuksen. Ensimmäinen korintolaiskirje 1.14. Paavali oli kastanut sen Gaiuksen, hän oli johtanut sen Gaiuksen uskoon. Ja silloin kun joku saa johtaa jonkun uskoon ja esitellä sen ihmisen Kristukselle ja tuoda Kristuksen yhteyteen, niin se Kristuksen yhteyteen johdettu ihminen rakastaa sitä, joka sillä on sen ilosanomaan Kristuksesta tuonut. Ja se, joka on taas johtanut jonkun uskoon, rakastaa sitä, jonka hän on tuonut. Niin kuin Johannes kirjoittaa, että minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että näen lapseni vaeltavan totuudessa. Ja nyt Paavalin ja Gaiuksen välillä oli tällainen rakkaudellinen yhteys. Ja sen takia Gaius otti Paavalin asumaan kotinsa ja antoi sille sihteerinsä käyttöön. Ja Tertius kirjoitti sen kirjeen. Ja ilman sitä Tertiusta meillä ei varmasti ikinä olisi ollut näin hienoa roomalaiskirjettä. On tärkeää, että on sellaisia ihmisiä, jotka panee kykynsä Jumalan käyttöön. Ja näin se kirje syntyi Korintossa. Sitten tullaan teemaan. Kuudestoista ja 17. jae. Paavali sanoo, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskosta. Paavalin väite tuntui vähän negatiiviselta, sillä minä en häpeä evankeliumia. Hän sanoo, mitä hän ei tee. Mutta itse asiassa Paavali sanoo sen näin vain, että hän tekisi voimakkaamman vaikutuksen. Se, mitä hän oikeastaan tässä sanoo, että mulla on valtava ilo, kun mä saan olla jakamassa Kristuksen ilosanomaa toisten ihmisten kanssa. Evankeliumin julistaminen on ilo. Ja sitten hän kertoo, mitä se ilosanoma on, ja hän mainitsee pari asiaa siitä. Ensinnäkin evankeliumissa Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskon jae 17. Evankeliumi antaa informaatiota, se tuo tiedon Kristuksesta. Evankeliumissa on aina sanoma myös ihmisen aivoille eikä vain sydämelle. Evankeliumiin liittyy aivan selvät tosiasiat, jotka Paavali luettelee roomalaiskirjeessä ja luettelee niitä ensimmäisen korintolaiskirjeen 15 ja niin edespäin. Ja sitten toisaalta evankeliumi ei ole vain tiedonanto tai informaatio, vaan evankeliumi on myös Jumalan voima. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Se ei ole kuivaa kirjatietoa, vaan samalla kun se iskee ihmisen päähän, se iskee ihmisen sydämeen. Ja se voima muuttaa ihmisen. Evankeliumissa on pelastava voima. Ja nämä molemmat kuuluvat aina evankeliumiin. Siellä, missä julistetaan vain informaatiota, siellä jäädään semmoisen ratisevan, kuivan opin erittelyn vangeiksi. Ja siellä, missä julistetaan vain sitä voimaa eikä informaatiota, tullaan sellaisiksi vahtoaviksi fanaatikoiksi. Mutta siellä, missä nämä molemmat yhdistyy, missä se selkeä opetus Kristuksesta ja Pyhän Hengen voima evankeliumin sanassa yhdistyy, siellä me saadaan kokea hengenen herätys ja Jumalan seurakunnan kasvu. Tästä Paavali puhuu. Evankeliumin Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Siis sekä juutalaisille että pakanoille. Sama Jeesus, joka on juutalaisten Messias, on myöskin pakanoiden pelastaja. Siinä ei ole mitään erotusta, ja Paavali palaa tähän hyvin rajusti. Vielä pari asiaa. Tällainen omanlaatuinen ilmaisu, kun uskosta uskoon. Mitä Paavali siinä sanoo? Monet kristityt on yrittäneet tulkita, mitä on se, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Jotkut, niin kuin roomalaiskatoliset, jotka puhuvat apostolisesta suksessiosta tai lestadiolaiset, ne tarkoittaa sitä, että vanhurskaus, Jumalan sanoma, menee uskovasta ihmisestä toiseen. Ja se ei voi tulla yksin uskoon, vaan se usko tulee aina jonkun Jumalan lapsen kautta ja leviää ketjureaktion tavoin. Mä en usko, että Paavali tarkoitti tässä tätä. Toinen sellainen tulkinta, mikä joskus esitetään, on se, että tässä sanotaan, että ihmisen pitää uskoa uskoonsa. Että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Mutta kun lukee roomalaiskirjettä tarkkaan, niin tällainen pikkusen psykologisoiva, menestysteologinen tai positiivisen ajattelun voiman tyylinen tulkinta, niin se ei sovi ollenkaan, sillä Paavali ei puhu tässä kirjeessä siitä, että me uskottaisiin meidän uskoon, vaan me uskotaan Kristukseen. Siellä, missä ihminen yrittää uskoa uskoonsa, se menee uskotteluksi. Ja ihminen käpertyy itsensä ja uskomisen yrityksensä ympärille, ja se jää aina jollakin tavalla epävarmaksi. Se on niin kuin suoleen rakentaisi. Siellä, missä ihminen uskoo Kristukseen, niin hän pääsee suuntaamaan katsensa pois itsestään, ja Kristus on absoluuttinen kalliopohja, joka ei petä. Ja silloin ihminen ei ole suolla, vaan kalliolla. Ja tähän saakka me päästiin nyt, ja seuraavassa luennossa mennään sitten siihen varsinaiseen teemalauseeseen.